Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Večer želim na Univerzitetu Etveš Lorand u Budimpešti. Srpski jezik se u okviru slavističkih studija izučava s kraćim prekidima duže od 100 godina. Šef katedre, profesor dr. Aleksandar Urkom, bit će sa nama večeras. Otići ćemo i do Niša, evo i razloga. Akademska Srpska asocijacija iz Niša okončala je projekat online nastave srpskog jezika kao zavičajnog jezika za naše mlade u dijaspori. Utiske polaznika i nastavnika sumiraće u ime asocijacije Tamara Ćirić. Upoznaćemo vas i sa suštinom kampanje koju su pokrenule Srbija i Republika Srpska, a čiji je cilj zaštita imovinskih prava Srba koji su ranije živjeli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Kampanju su u Beogradu predstavili Arno Gujon, direktor Uprave za dijasporu i Srbe u regionu, i Mlađen Cicović, šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Muzički urednik je Nenad Kamidžorac, majstor tona Dejan Vasović, producent Srđan Manojlović, ja sam Gordana Gligorić. Početni ritam dalo nam je Jeftanovićevo kolo, pesma za dobrodošlicu Aj beren grožđe.
Thank you.
Profesor dr. Aleksandar Urkom, šef katedre za srpski jezik najstarijeg i najpoznatijeg univerziteta u Budimpešti, Etveš Lorand, večeras je sa nama. Dobroveče i dobrodošli u Radio Beograd među slušalce emisije Večera zajedno.
Dobroveče, bolje vas našao.
Srpski jezik se izučava na studijama slavistike s kraćim prekidima duže od 100 godina. Ipak o tome se malo zna u Srbiji. Zato za početak predstavite vašu katedru. Kada je nastala, koliko je studenata do sada završilo osnovne studije srpskog jezika i književnosti?
Naš univerzitet, Univerzitet ELTE, je najstariji, najpatinastiji univerzitet u Mađarskoj i na njemu već više od 100 godina podučavaju se i slovenski jezici, među njima naravno i srpski i hrvatski. Slobodno možemo kažemo da slavistika kao nauka već od samih početak 150 godina postoji. Prva katedra naših bliskih jezika bit će hrvatska katedra, ona je najstarija, a odmah nakon nje, u roku od nekih 10 godina, već će početi da se proučava i srpski jezik i književnost na našem fakultetu. Tada još nećemo imati posebne katedre za ove manje slovenske jezike, već će to biti jedna velika katedra za sve slovenske jezike. Što se tiče srbistike kao posebne jedinice, ona naravno nastaje tek nakon 92. godine, kada će se ta neka zajednička slavistika i tadašnja serbokroatistika podeliti na dve celine i tada mi u stvari dobijamo kompletno novu srbistiku na Budimpeštanskom fakultetu.
Koliko je studenata do sada završilo studije?
Moram da kažem da je to mala katedra sa relativno malim brojem studenata. Svake godine se upisuje od 5 do 10 studenata po godini. Tako da, ako sada pogledam unazad, naravno, to je već pozamašan broj oni koji su završili fakultet, ali tačan broj tačno vratno ne mogu da znam, ali svake godine otprilike oko desetak studenata je upisano i naravno oni i završe studije.
I kod vas su, verujem, uveliko pripreme za početak nove nastavne godine. Cijela prošla godina bila je u znaku korone, a po svemu sudeći, COVID-19 diktiraće tempo života i rada i u narednoj akademskoj godini. Koliko je bilo teško organizovati nastavu u vreme korone?
Pa kao prvo, najteže je bilo to što nas je zadesilo onako vrlo iznenada. Nismo bili pripremljeni i pored toga što je naš univerzitet i unutarnji filozofski fakultet, imamo adekvatnu opremu, dobar internet na fakultetu, ništa to nije funkcionisalo u tom trenutku kad je trebalo. U roku od nekih mjeseca do dva morali smo da pređemo na online nastavu i to je naravno puno i zadatak i truda tražilo od nas. Prvenstveno što nismo se navikli da radimo za kompjuterom i da držimo časove tako da i ne vidimo svoje studente. Vrlo često je to takav oblik rada kada sa druge strane imamo desetak, dvadesetak, pa u nekim predmetima na onim mnogo veći broj studenta koji ne vidimo, samo vidimo jedne crne kocke i takvu vrstu rada jednostavno nismo bili naviknuti. Znači, nama je bio potreban određeni period da to shvatimo kako treba da se radi. Međutim, mislim da smo uspeli. U roku od nekih mjesec, dva, tri, već je normalno se odvijala nastava na fakultetu. Ja mislim da smo delom zbog toga što je dobra bila infrastruktura, na fakultetu je vrlo značajna stvar, omogućen nam dobar internet, omogućene su nam razne aplikacije preko kojih smo mogli da radimo. Tako da ja mislim da smo uspeli da rešimo taj problem u tom prvom talasu kad je bio najveći problem. Naravno, mi se svi nadamo da toga više neće biti. Naravno, eto, počeo je septembar kod nas, u odnosu, znači, na srpske univerzitete, kod nas fakultet počinje 1. septembra, tako da mi već imamo, evo to, skoro mjesec dana rada. Vidimo i kod studenata i među kolegama da svi se molimo da ne bude četvrti talas ili koji, ne znam koje je sada po broju talas, i da više nećemo imati online nastavu. Naravno, puno toga smo naučili. Naš fakultet, na primjer, među ostalom, velika predavanja, znači ona predavanja gdje ima više od 100-200 na primjer studenata, to više ne držimo direktno, znači na fakultetu, mi to se odvija i danas online. Znači na neki način zaista promijeni, taj COVID je promijenio kompletan sistem obrazovanja na vjerojatno i drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas će vjerojatno samo manje grupe biti i u buduće, znači na fakultetu, sve ostalo će, znači veće grupe će da se nastavi u online obliku. Tako da eto imamo neki miks, neku budućnost koja je vjerojatno sad pred nama, vjerojatno se nećemo vraćati na ono što je bilo pre COVID-a.
Od fakulteta kod nas razlikovali ste se svojevremeno i po terminu upisa nove generacije studenata. Da li je i dalje to u februaru?
Tako je, mi do 15. februara prijamo, znači, prijave na fakultet i to ne samo za BA i EMA, znači master studije, već i za PhD studije, znači kompletno, inače to treba mi da napomenem da interesantno je da jedino naš fakultet u Mađarskoj i naša srbistika u Budimpešti nudi kao prvo i opšte i program BA, znači osnovnih studija, znači tih master studija i naravno posle toga i doktorskih studija, tako da na neki način imamo kompletnu paletu koju nudimo svojim studentima, na to smo zaista i ponosni, tako da do februara 15. može svako da preda svoju prijavu.
Koliko studenata ćete upisati? Znate li već sada?
Da, sad već imamo i značan broj. Ove godine je 5 studenata, znači na osnovnim studijama i to je takozvana specijalizacija, znači drugi smer. Još, ja mislim, 5 ili 6 će biti, znači ukupno 11 će biti na prvoj godini ove godine.
Odakle dolaze vaši studenti? Jesu li uglavnom iz Mađarske ili ih ima iz zemalja regiona?
Eto je vrlo interesantno pitanje. Svi bi vratno prvo pomislili da su to deca iz Mađarske. Naravno ima deca iz Mađarske i to dece Srba iz Mađarske, znači to je jedna grupa koja dolazi na naš smer. Poslije toga nam dolaze čisti Mađari, to je vrlo interesantno, znači bez nekog predznanja jezika. To kod nas na neki način predstavlja nam jedan poseban izazov kako raditi sa decom ili u grupama gde neko počinje sa relativno dobrim znanjem jezika, dok pored njega sedi neko koji prvi put čuje za bilo kakvu srpsku reč.
I kako to rešavate?
Pa rešavamo, to je teško, naravno delimo ih u početku na grupe, jer ne možemo drugačije da radimo, međutim sam program je tako osmišljen da već do druge godine, ali najkasnije do drugog polugodišta druge godine, oni već trebaju da se priključe svojim kolegama koji relativno dobro znaju jezik. Tako da je prva godina dosta ovako rizična i na neki način teška za te polaznike koji ne govore jezik. E sad, interesantno je da pored njih dolaze nam i Vojvođani, to je treća grupa, vojvođanski Mađari, i dolaze nam Srbi iz Srbije na neki način. Znači vrlo interesantno to.
Ove godine, zbog Evropske unije.
Verovatno zbog toga. Eto, ove specijalne godine imamo čak 2 studenta koji su srpske nacionalnosti, znači oni su deca iz Srbije, oni su završili srpsku gimnaziju igrom slučaja u Budimpešti, ali nisu odlučili da idu dalje negde na zapad ili da se vrate u Srbiju, nego došli su na naš smer.
Kad sam bio mlađan lovac ja, jedna me je moma volela, divna moma beše mlađana, a što beše moja dragana, divna kroja i premili stast, zalog za je to najveća strast, šuma, puška i ljubavni plan, i još nešto što ja samo znam. Oh, kad crna kosa plava, u svetu joj nema para, kad pogleda sažeže, kao plamen, kao žar. Muzika. vrati me moja dragana i poljubam nekoliko dan. Tada u lov rado idem ja, a u lovu sve drhti ostra nije šala jer sam lovac ja. A u lovu sve drhti ostra nije šala jer sam lovac ja. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golubelica, i pokoja nevojčica.
Kako biste ocenili dosadašnju saradnju sa fakultetima i institucijama u Srbiji? To pitam zato što pre nekoliko godina niste krili nezadovoljstvo stepenom te saradnje. Da li se nešto promenilo umeđu vremenu?
Evo ovako, da budemo onda vrlo otvoreni. Ja isto mislim da je saradnja počinje od ljudi, naravno. Ako kolege na raznim univerzitetima imaju dobre odnose, preko raznih eto, konferencija, nekih druženja, stručnih i, znači, i uopšte nekih, čak i privatnih druženja, tada može da se govori o tome da će neka saradnja da započne između nekih institucija. Mi naravno imamo saradnju sa univerzitetima u Srbiji i trenutno to je univerzitet u Novom Sadu, zatim Beogradski univerzitet i na kraju i sa univerzitetom u Kragujevcu imamo odnose ili vezu. Mogu samo da spomenem vrlo jednostavno, Kragujevac je tako došao u priču što nam je kolega, moj kolega Dragan Koljović, on iz Kragujevca. Znači, na neki način tako se kreće u neka
širi krug,
tako je. Naravno, kada sam ja došao na smer 2007. godine, imao sam osjećaj da je naš smer jednostavno nevidljiv za ceo region. Znači, postala jedna srbistika u Mađarskoj, u Budimpešti, međutim, ništa se nije odvijalo, nije bilo nekih zajedničkih konferencija, nije bilo odlaska na univerzitete, niti u Srbiji, niti van Srbije. Znači, jednostavno, osjećao sam da smo tamo jednostavno sami napušteni. Naravno, zajedno sa, eto, mlađim sada kolegama, krenuli smo u, na neki način, pa neću sad budem onako, dosta jako i ozbiljnu ozbiljan rad da budemo vidljiviji, da ta saradnja bude sve interesantnija, bolja.
Možemo reći kampanju.
Pa možemo kažem, ajde, kampanju. Zaista smo radili kampanje, i kampanje na Facebooku, ali nije samo do kampanje, više to, znači, da treba da se osmisle i razni projekti kada sarađuju kolege iz Srbije sa nama. Mi smo imali čak i takav jedan program ili plan. Mi smo počeli da posećujemo srbistike širom Evrope, pa smo tako bili u Beču, Krakovu, gde smo bili smo u Pragu. Znači, pokušali smo da, znači, ne samo sa maticom, da organizujemo neke programe, znači neke kontakte, već i da sa drugim univerzitetima koji neguju naš jezik i književnost, znači da vidimo šta se tamo dešava. Tako da smo zaista pokušali nekako da, ja mislim da ima već rezultata, više možda nismo toliko nevidljivi. Eto, mogu samo da kažem.
Da, te 2019. izjavili ste Beograd možda i ne zna da postojimo.
Pa, ja sam to tako gledao, znači da između Beograda i Budimpešta je bilo toliko malo kontakata. Jednostavno sam imao osjećaj, znači, da možda ili njima možda nismo važni, ili možda ne postoji taj neki lični kontakt do kog je trebalo doći da bi se nešto pokrenulo. Posle toga, naravno, evo sa slobodom mogu da kažem, imamo odlične odnose upravo sa katedrom za hungarologiju u Beogradu. Naravno, oni rade sličan posao kao i mi. Mi smo katedra za srpski jezik u Mađarskoj, oni su katedra za mađarski jezik u Srbiji. Naravno, predmet rada je druga stvar, mi se bavimo srpskim, oni mađarskim jezikom, ali zaista u sličnim okolnostima radimo, znači na neki način misija nam je slična. Tako da smo započeli sa njima najlakše i najbrže neki vid saradnje, to u vidu nekih prevodilačkih radionica, raznih razmišljao nekim konferencijama, tako da eto već sa njima imamo ozbiljnije kontakte. Moram da naravno priznam da najbolje kontakte imamo sa Novosadskim fakultetom. To je vjerojatno možda samo zbog toga zato što smo tamo možda više puta bili, eto. Međutim, eto ja radim na tome da i Beograd i Beogradski univerzitet nekako približimo nama ili nas da približimo Beogradu, ako je ikako moguće.
Osim univerziteta, postoji li još neka institucija koju želite da pozovete na posebnu saradnju ili pomoć pri organizovanju nastave?
Pazite, nisam razmišljao o raznim, kao što i kod nas, na primjer, u Mađarskoj postoje i druge organizacije, kao na primjer, ne znam, Institut za kulturu ili ne znam, ima raznih, Srpski institut, na primjer, postoji u Budimpešti, razni kulturni instituti ili organizacije postoje, tako siguran sam da postoji u Beogradu koji ima sličan eventualni zadatak ili možda neki... Pa uopšte, to im je neka misija da eventualno podržavaju razne programe takvog tipa. Naravno, postoje razni evropski programi u kojima možemo da se uključimo, dakle možemo da eventualno neke financijsku podršku da dobijemo. Naravno, na svemu tome radimo. Međutim, siguran sam da treba da krenemo od toga, znači, lični kontakti. To je vratno sam početak. Eto, ja sam sada ovom prilikom upravo zbog toga i došao, pored ostalog.
Je da čujemo, koji je razlog vašeg boravka u Beogradu?
Evo, ja sam sada inače vrlo radostan, što sam inače obožavam da dođem u Beograd. Se vrlo često kažu, ljudi kao ne volimo Beograd, ja ga obožavam. Inače, ja sam živeo u Pančevu dugi niz godina, tako da je nekako Beograd tu meni bio blizu i moja porodica i članovi moje porodice su inače bili Beograđani, tako da ja sam je kao je vrlo mlad uživao u Beogradu. Međutim, ovaj put sam došao profesionalno, došao sam znači na konferenciju na Beogradski univerzitet i održat ću jedno predavanje koje je vezano za jedan interesantan projekat koji je inače od obostranog interesa. Mi ove godine, ako sada baš hoćemo tačno da kažemo, krajem oktobra ili početkom novembra, mi ćemo da predstavimo najnoviji dvojezični mađarsko-srpski rečnik. Koliko je to sada važno, samo toliko da spomenu, znači posljednji veliki mađarsko-srpski rečnik je, ako se dobro sećam, 68. Izdat, znači više od 50 godina. Pola veka nije bilo rada, znači na leksikografiji mađarsko-srpskog jezika. Na našem fakultetu 2017. godine započet taj projekat i mi smo za to vreme završili taj rečnik, više od 60.000 jezičkih odrednica smo sastavili, to je ogroman posao bio, znači imali smo jedan ozbiljan tim koji se bavio tim zadatkom. Ja sam imao tu sreću ili privilegiju da budem šef tog projekta. I sada upravo na ovoj konferenciji govorit ću o nekim segmentima koji su se ticali sastavljanja tog rečnika. Konkretnije govorit ću o terminologiji mađarskog i srpskog jezika i nekim problemima sa kojima smo se susretali tokom sastavljanja rečnika.
U vreme korone nezaobilazno pitanje je i kako je protekao put do Beograda.
Pa moram da vam priznam da kad god krenem za Srbiju imam na neki način malo straha u sebi da ću vratno na granici čekati po satima. Međutim, danas je to bilo više nego, pa čak onako malo i smešno, mislim da je bilo 15 minuta ukupno čekanje na granici, tako da...
Sve dobro funkcioniše.
Apsolutno sve dobro funkcioniše, ali moram da priznam, pošto sam zadnji put bio u Srbiji, negde 19. krajem 19. Vrlo, sad možda to eto, za vas Beograđane da vas pohvalim, vrlo me onako toplo iznenadilo cela atmosfera, beogradska atmosfera posle to dve godine. Ja ne znam da li to Beograđani vide, ali ljudi koji eto dve godine nisu bili u Beogradu, nekako sam došao u grad, danas je bio inače vrlo lep dan, sunčan, ali nekako ta pozitivna energija, boje su bile sasvim, ne znam, toliko pune energije, tako da moram da priznam da sam danas posebno bio ovako zahvalan što sam došao u Beograd.
E, baš nam je drago. Želimo vam prijetan boravak u Beogradu, uspešan rad i isto tako uspešan povratak kući bez gužvi i zadržavanja na graničnim prelazima. I naravno nadamo se nastavku uspešne saradnje.
Hvala lepo.
Dr. Aleksandar Urkom, šef katedre za srpski jezik Univerziteta Etveš Lorand, bio je sa nama večeras. Hvala još jednom na gostovanju.
Alepo.
Pokraj puta rodila ja muka, rodila je biserom i zlatom. Si visoko grane polio, gledajući u
Ćirić iz Akademske srpske asocijacije bila je sa nama pre nekoliko meseci najavljujući projekat online učenja srpskog jezika kao zavičajnog jezika za naše mlade u dijaspori. Bio je obuhvaćen uzrast mladih od 14 do 20 godina. Nastava je završena i da čujemo utiske. Tamara, dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Nastava jeste uspešno završena, na što smo mi zaista onako ponosni i srećni. Bilo je 34 naših đaka iz svih krajeva sveta, Amerike, Kanade, Australije, Velike Britanije, Švedske, Norveške, Mađarske, Italije, Švajcarske, Grčke, Francuske, Argentine i Rusije.
Je li bilo nekog da nije bio zadovoljen?
Ne. Svi su dali pozitivnu ocenu i svi su zadovoljni ovakvim načinom učenja. Ovaj način koji smo mi primenili prvi put ove godine je vrlo specifičan zato što se naziva prirodan metod učenja srpskog jezika.
Šta to znači?
A to znači da podrazumeva učenje na osnovu stvarnih životnih situacija. Tako da su naši učenici učili srpski jezik na konkretnim primjerima u vidu radionica. Radionice su se znači održavale preko streaming pomoću kamere, znači streamovane su, i na radionicama su učenici mogli da primene naučene znanje kroz praktične zadatke. Praktični
recimo
zadaci su bili simulacija realnih situacija u prodavnici, u muzeju, u restoranu, u apoteci, u turističkoj agenciji, u agenciji za nekretnine, na pijaci, kod lektora.
I gde, znači, gde su se najlakše snalazili, a gde im je bilo najteže?
Pa, svuda su se snalazili. Znači, onako, jako im je bilo zanimljiv taj metod učenja, jer mi smo u našim prostorijama napravili, bukvalno improvizovali restoran sa menijom, sa svim tim nekim stvarima koji su kao u pravom restoranu, i oni su imali prilike da naruče svoj meni, i profesorka koja predaje njima u njihovoj grupi im je objašnjavala šta je to glavni meni, šta je to appetizer, šta je to prilog, šta je su predjela i tako dalje. I onako imali su utisak da uopšte nisu u nekoj svakodnevnoj školi i da su neki način da znaju da moraju, nego ovako na jedan prirodan i neposredan način oni usvajaju terminologiju srpskog jezika i uče u različitim situacijama koje su najčešće u životu, da se snalaze, kako što smo rekli, u prodavnici, na pijaci, muzeju.
Novost je bila i grupna nastava. Prvi put ste radili grupno. I kakvi su utisci?
Utisci su zaista fenomenalni što se njih tiče. Ja mogu sad da vam kažem ovde neku statistiku koju mi imamo. Znači, prosečna ocena učenika u ovakvom vidu učenja je 4,55 po statistici. Ono što je jako interesantno je takođe da njihovi zapravo prosečna ocena učenja u radu predavača, na primjer, je 4,83, što znači da kvalitet rada sa naših profesora je zaista bio na vrhuncu zadatka. Ono što je zanimljivo, motivacija njihovog učenja je poreklo jezik predaka, sporazumevanje sa porodicom i prijateljima, unapređenje komunikacije, putovanje u Srbiju, život u Srbiji.
Cilj nastave je bio učenje jezika, ali i da se mladi druže posle časova. Jesu li se družili, znate li?
Jeste, jeste. Vrlo je zanimljivo bilo, znači, po prvi put su naši nastavnici imali zadatak da na neki način njih i motivišu da se oni preko društvenih mreža, preko Vibera ili WhatsAppa komuniciraju međusobno. A kako su to izvodili? Tako što su im davali zadatke da međusobno rešavaju zadatke. Da li su to zadaci u paru ili već možda su bili svo troje ili svi učesnici jedne grupe, gde su morali da rešavaju neke određene zadatke zajedno i da komuniciraju. Na taj način se je razvijalo njihovo druženje, komunikacija međusobna, i mnogi od njih su čak se već neki posetili jedni druge, što je nam onako jako drago. Tako da ovaj vid nastave učenja u grupi nije samo učenje srpskog jezika, nego zapravo i njihovo međusobno povezivanje, druženje i neki nastavak njihovog zajedničkog života, i prosto da prosto znaju jedni za druge, iako su udaljeni ko zna koliko kilometara, da ipak i isto imaju i susreću se s istim problemima kao što se susreću i ovi u nekoj drugoj zemlji.
Pitala sam za utiske polaznika, naravno interesuju me i utisci nastavnika. Šta kažu, koliko je bilo teško raditi sa mladima iz dijaspore, koliko je njima bilo teško da savladaju osnove srpskog jezika?
Njima je to bio izazov, mogu da kažem, jer su do sad držali individualnu nastavu i prosto su imali na početku neku tremu, ali naravno pozitivnu tremu, kako će to sve izvesti, jer ipak treba držati pažnju u jednoj grupi sat i po vremena. Međutim, mnogi profesori su davali vrlo zanimljive komentare iz razloga što su mogli da zapravo stimulacijom, jer nikad nisu, nije svako, nema istu motivaciju, nema istu koncentraciju na času. Tako da profesor, prosto ono ko je više motivisan i koncentrisan u tom, na jednom času njega stimuliše, pa se podigne energija neka i sa drugim učenicima. Tako da je onako bilo jako dinamično i zanimljivo i nikada nije padala pažnja. Njima čak i sa tipu je bilo ponekad malo i zahtjeli su još, i da pričaju i da se druži, jer nastavnice nisu samo držali klasično učenje i držanje nastave, već su na neki način davali njima prostor da međusobno komuniciraju i da pitaju za neke informacije jedne i druge, što i na taj način su oni u stvari usvajali srpski jezik, jer naravno uvek su pitanje morale da budu na srpskom. Tako da mnogi od njih na kraju su rekli da prosto nisu mogli da veruju da za tako kratko vreme su se oslobodili i sad su počeli da pričaju u svojoj porodici, u kući, da se ne stide. Oni su se stidili ranije i evo za eto kratko vreme mi smo eto to uspeli da uradimo, što je zaista nama onako nas čini srećnim, jer ipak je porodica i komunikacija na maternjem jeziku zaista jako bitna.
Znam da je bila gužva prilikom upisa. Šta je bilo na kraju? Jesu li uspjeli da se upišu svi zainteresovani?
Ne, nismo mogli. Pa ne. 71 prijavu smo imali. Mi smo imali samo mesta. Mi smo čak i proširili maksimalno koliko smo mogli. Imali smo 34. Nije prosto bilo mesta za sve ostalo. Kao što i uvek svake godine bude tako. Kako se zove, ali prosto nismo imali mogućnosti da sve nažalost uključimo, jer su nam ograničeni kapaciteti. Mi bismo volili da možemo i da imamo te mogućnosti, ali nažalost nismo bili u ovoj prilici da to i sad realizujemo na neki način.
Eto, jedan izazov je završen, sledi sledeći, projekat je završen, a verujem da već pripremate sledeći ili možda grešim.
Naravno, mi nikad ne stojemo. Sada je u pripremi. Nadam se da ćemo da dobijemo sada i taj projekat da radimo. A to je priprema nastavnika koji predaju srpski jezik u dijaspori, držanje obuke nastavnicima koji se suočavaju sa različitim problemima iz različitih krajeva sveta vezano za učenje srpskog jezika. Tako da se nadamo da nam je to sad sledeći projekat koji očekujemo pozitivno mišljenje od strane Ministarstva spoljnih poslova Uprave za dijasporu, pa se to nadamo i tom projektu uskoro da krenemo i sa realizacijom njega.
Hvala na uključenju. Bila je ovo Tamara Ćirić iz Akademske srpske asocijacije sa sedištem u Nišu.
Hvala i vama.
Deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas. Da RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Oh,
Republika Srpska pokrenule su kampanju čiji je cilj da se zaštite imovinska prava Srba koji su nekada živeli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Kampanju su u Beogradu predstavili Arno Gujon, direktor Uprave za dijasporu i Srbe u regionu, i Mlađen Cicović, šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Izveštava Nikola Denčić.
Raseljeni koji žive u inostranstvu će obaveštenja o mogućnostima da potvrde pravo na imovinu u Federaciji Bosne i Hercegovine dobijati preko diplomatskih predstavništava Republike Srbije, iseljeničkih udruženja, eparhija Srpske pravoslavne crkve, a pokrenuta je i intenzivna kampanja putem medija i društvenih mreža, izjavio je direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon.
Daću vam jedan primer. Ako Petar Petrović, koji je poreklom iz Bihaća i živi danas u Čikagu, on zna da ima imovinu kod Bihaća ili da je njegov otac i čak deda imao imovinu tamo, a ne zna šta se radi, da li je već to usklađivanje izvršeno, da li će tek da bude, da li će biti za 10 godina. On treba samo da se javi, da se predstavi, da ostavi svoje ime i prezime i gde ima imovinu. I onda Kancelarija za pravnu pomoć Republike Srpske će voditi taj postupak i pratiti sve što se dešava u vezi sa njegovom imovinom umjesto njega.
Na nepokretnosti u Federaciji pravo i dalje polaže oko 400.000 lica srpske nacionalnosti. Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađen Cicović ističe da je neophodno angažovati sve raspoložive kapacitete kako bi ti ljudi i ostvarili svoja prava.
Pre svega zbog toga što je sam postupak usklađivanja podataka o nekretninama katastra i zemljišnih knjiga u Federaciji Bosne i Hercegovine jednostavno rečeno apsolutno netransparentan. Najveću prepreku za upis vlasničkih drugih prava predstavlja činjenica da se pozivi titularima prava i nekretnina ne šalju lično, dok se u Republici Srpskoj postupak obavlja tako što se svima šalju pismeni pozivi i Srbima i Bošnjacima i Hrvatima i ostalim, jer nam je cilj da svi ostvare svoja prava i da budu informisani i upisani kao vlasnici.
Postupak je moguće pokrenuti i ukoliko pravi vlasnik ne upiše imovinu u predviđenom roku. To međutim dodatno usložnjava situaciju, pa je najbolje da se svi zainteresovani što pre jave, poručuje Arno Gujon.
Kad je proces u toku, onda je to besplatno i to je također brzo. Što se tiče rokova, rok po objavljivanju u službenom glasniku i dnevnim novinama, to je 60 dana. To može da bude produženo do godinu dana. Posle godinu dana onda moramo uz tužbe, što je mnogo komplikovanje.
Oni koji polažu pravo na imovinu u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu se javiti kancelarijama za stručnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, a jedna je otvorena i u Novom Sadu. Osnovni kontakt telefon je +387 5549 0940. Za komunikaciju preko Vibera ili WhatsAppa koristi se broj +387 6509 0040. E-mail adresa je pravnapomoc.banjaluka@rgurs.org, a kancelarija je dostupna i preko naloga na društvenim mrežama Facebook i Instagram.
Čuli ste kolegu Nikolu Denčića sa konferencije za novinare kojom je označen početak kampanje za zaštitu imovinskih prava Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine. Još nekoliko poruka Gujona, direktora Uprave za dijasporu i Srbe u regionu.
Sve što je rat doneo tada, izgnanstvo, patnju, nepravdu, ne možemo, nažalost, danas ispraviti. Ali danas u miru protiv nepravde možemo i, rekao bih, moramo da se izborimo. Nepravda je nekome oduzeti imovinu, a da o tome ne zna ništa. Nepravda je da onaj koji je morao da napusti svoje ognjište tokom ratnih dešavanja, sada u miru bude izbrisan iz registara. U 21. veku pravo na privatnu svojinu je osnovno ljudsko pravo. Ovom kampanjom branimo ljudska prava Srba poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine i očekujemo podršku, širu podršku celokupnog društva u toj nameri.
Kran
Urednik večeras je bio Nenad Kamidžorac, majstor tona Dejan Vasović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Gordana Gligurić. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Oh, obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387-554-90940, Viber ili WhatsApp plus 387-650-90040, elektronska pošta pravnapomoc.banjaluka@rgurs.org.